A ženy a milí, už z podcastu prichádzajú práve skeptici priamo k vám. Keď stará povesť spomína, že žili ste jedna rodina a nikto z vami familie nikdy nie je sám. Ak má skepticizmus rád, s rodinou si kamarád, všetci všetko sa s tebou radiu podelia. Či sa vôbec báť, nechcú ti pomôcť vzdelávať, tak to sa správajú iba tí najlepší priatelia.
Oh my fucking god.
Tak vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 101. Ja som Osiris a so mnou je v štúdiu ešte Martyr.
Čaute.
A Joiner.
Čauko. Tako pekne si to zaspieval, musím povedať.
Však?
Mm-hmm. Úžasné to bolo. Well done, well done.
Som prekvapený, že si bol ochotný vypnúť si vlastne tie filtre, ktoré máš normálne, keď rozprávaš a predvedol si svoj skutočný hlas.
No to som sa neodhodol ani na živom nahrávaní, ale...
Hej, no.
Teraz to prišlo, no. 101. 101 je prvo číslo?
Je to dosť možné.
Asi by?
No, tak to je skvelá príležitosť potom.
Jasné. Dobre, čo sa stalo dňa? Čo sa stalo dňa 1. septembra 1914? Veľmi smutná udalosť, zomrela Marta. Bol to posledný holub sťahovavý. A vlastne ukončil takú nadvládu toho holubu sťahovavého v Severnej Amerike, kde predtým ich bolo veľmi veľa. A potom nejak si povedali, že OK, začneme ich loviť vo veľkom a budeme tým krmiť otrokov a všelijaké veci s nimi budeme robiť. No a potom odrazu bol katastrofický úbytok, až kým v roku 1914 v zoo nezomrel posledný holub sťahovavý, o ktorom vieme, ktorý sa volal Marta. A potom samozrejme ho dali do ľadu, tuším, a odnesli ho do Smithsonian múzea a také veci. Momentálne proste asi, o tom sme asi aj tuším rozprávali v podcaste, sa snažia vlastne znovu oživiť holuba sťahovavého s tým, že to nechajú odnosiť nejakého iného vtáka, hej, nejakého iného holuba. A ten holub by to aj vlastne vychoval, hej, to mláďa, holuba sťahovavého. Také problémy sú tam nejaké, že holub sťahovavý, podľa všetkého, čo o ňom vieme, sa množil, až keď boli v krdli vlastne nejakých milión jednotlivcov. A to znamená aj to, že na to, aby sa tento holub sťahovavý pravdepodobne potom, ako ho vlastne vyklonujú alebo znovu oživia, mohol alebo chcel rozmnožovať, tak bude ich treba veľmi veľa. A druhá udalosť 1. septembra 1992 bola prijatá Slovenská ústava. Zo 134 prítomných poslancov hlasovalo za 114, proti 16 a 4 sa zdržali. A to bolo všetko, čo sa stalo 1. septembra. Čo ma zaujalo?
Mňa zaujala taká úžasná spravička. A teda, viete, počuli ste už o Near Dead Experience, teda zážitkoch blízkych smrti, alebo ako by som to preložil správne. Proste približne 20% z pacientov so zastavou srdca má nejaké vidiny od prehratého celého života, nejaké významné scény, nadprirodzené bytosti, hororové predstavy v prípade hinduistov, bo tam ich myslím, že unáša ten ich boh a proste závisí od toho, čo človek verí a tak a plus minus sa im niečo tam zjaví. No a doteraz to bolo akože... No, my sme si stále mysleli, ako samozrejme, že to bude mať niečo s fyziológiou mozgu a tak, ale tentokrát sa na to pozrela istá pani, volá sa Jimo Borjigin. Borjigin. Tá pracuje na Michigan. Borjigin.
To je nejaké zlúčenie slov boring a gin.
Borovička a gin.
Neviem. V každom prípade on... No, v každom prípade ona pracuje na Michiganskej lekárskej fakulte. Zobrala si na parádu zo pár potkanov a tým robilo elektroencefalogramy, teda EEG, analýzu mozgu, a potom ako im spravili umelú zástavu srdca. A potom, akože to bola jedna skupina, že čo sa u nich deje, a potom bola kontrolná skupina, ktorú normálne surovo hrdusili. Zabudol som si poznačiť, koľko potkanov padlo za obeť týmto experimentom. A v každom prípade, čo sa tam ukázalo, bola jedna krásna vec, a to, že približne 30 sekúnd do 30 sekúnd potom, ako im zastalo srdce, alebo tou umelou zastavou, alebo tým zahrdcením, tak sa u nich objavila obrovská aktivita v mozgu. Tá aktivita dokonca bola väčšia ako u bdelého mozgu. To znamená, že teraz, keď my sa rozprávame alebo čo, tak oni mali oveľa väčšiu aktivitu, ako keby to sa prenášalo na ľudí. No. Čo by mohlo vysvetľovať, prečo tí ľudia hypoteticky majú tie vidiny a podobne, keďže ten mozoček sa tam rozpáli a asi tým nedostatkom glukózy a kyslíku to takto tam vznikajú také procesy. Samozrejme, nevieme s istotou povedať, že či sa aj to isté deje u ľudí. Ľudí nemôžeme hrdusiť na požiadanie a robiť im zastavy srdca, aby sme si overili takéto veci.
Ja poznám takých ľudí, čo by som vedel.
No ale v každom prípade tieto experimenty na potkanoch vlastne len potvrdzujú, čo my sme už dávno vedeli, že pravdepodobne s veľkou, veľmi veľkou pravdepodobnosťou teda tie near-death experience nemajú nič s nadprirodzenom, ale je to proste len nejaký fyzikálny proces, ktorý sa nám odohráva v mozgu. Takže
nemusí to byť ani to? Pretože povedzme si, že toto by sa urobilo aj u ľudí. Neviem, akým spôsobom, ale to je relatívne jedno. Povedzme, že by sa čakalo na to, kým niekto bude mať zástavu srdca, okom vieme, že bude mať, a merali by sme aktivitu mozgu. Tak aj keby sme napríklad nezmerali vysokú aktivitu mozgu, tak to neurobí vlastne nič na vysvetlenie tých... ako si to nazval? NDA sa to volá normálne, hej? To znamená, že zážitky blízke smrti. Lebo stále, keď o tých zážitkoch niekto rozpráva, tak o tom rozpráva až v momente, keď sa zobudil. To znamená, že nevieme určiť, že, či ten zážitok bol vtedy, keď bol naozaj mŕtvý, alebo či tá pamäť jednoducho tam niečo vyprodukuje, keď o tom rozpráva, alebo keď na ten moment myslí. Hej. Tá spomienka mohla byť vytvorená kľudne po tom, ako už, keď srdce už bylo a už bol na ceste, keď už bol živý vlastne. Hej.
Hej, no to je veľmi otázne. Ale v každom prípade proste vieme, že sa tam niečo deje, keď tam prestane docházať kyslík do mozgu a tá glukóza, alebo aspoň tak si to zatiaľ vysvetľujú, tak sa tam odpálí akože nejaká zaujímavá aktivita. Teda nie nám potkanom, hej. Dobre, aby som bol presný. A potkany nám nerozprávali o tom, že aké majú tie near-death experience, teda tie
skúsenosti. Myslíš, že ich znovu oživovali?
A neviem, nedočítal som sa k tomu, že či ich aj ozaj oživovali, tam sa mi zdá, že veľmi nie. Že...
Ja si myslím tiež, že nie, a skôr im merali tú aktivitu mozgu, až kým neustala.
Hej, určite tým zahrduseným, akože naozaj určite nie. Tých neoživovali. Takže asi tak, no. Takže, ja neviem, tu už asi nič neviem dodať k tomuto.
Dobre, taká druhá správa je moja. Je o obľúbenej detskej potrave brokolici.
Kde žiješ?
Fúj.
Kde žiješ? Seriózne.
Ja mám brokolicu rád.
Ale ty nie si dieťa, to je iná.
Hej,
ešte si mimozemšťan.
Ešte viem, že keď som bol na výške, tak som ju neznášal. Vtedy každému vravil, že Prokolica nás už svojim odpudivým zjavom varuje pred odpornou chuťou.
To je splesnivý karfiol, ja stále zdravím.
No ale čo som chcel povedať je, že o nejakom novom výskume, ktorý robili veci z University of East Anglia vo Veľkej Británii, ktorý sa líšil od tých predošlých, pretože tie predošlé výskumy väčšinou sa zameriavali na to, že buď či obsahuje nejaké protirakovinotvorné látky alebo protizápalové účinky, či nemá tak. No ale títo prvýkrát sa pozerali na to, či to nemôže mať nejaký vplyv aj na artritídu. Artritída je degradácia toho...
Kostné drenie, či...
Nie. Buď chrupavky, alebo kosti v kĺboch. Najčastejšie zasahuje aj ruky, chodidla, a chrbticu, kolena a bedra. No a vlastne tí ľudia, ktorí majú artritídu, tak majú bolesti pri pohybe a sú stuhnutia a také rôzne iné nepríjemné účinky to má. No a títo veci odizolovali nejakú látku, ktorá sa volá sulforafán. A teraz idú... Vlastne oni zistili, že ten sulforafán blokuje nejaké enzymy, ktoré spôsobujú tú deštrukciu tých kĺbov. A teraz práve sa chystajú na nejakú štúdiu na ľuďoch, kde by to mohli si buď potvrdiť alebo vyvrátiť, či vlastne to, čo funguje v skúmavke, či funguje aj v ľuďoch. No a vytipovali si 40 pacientov, z ktorých a polovica bude jesť super brokolicu. Nazvali tak, pretože tam má zvlášť veľa tej látky, to sulforafánu. Dokel. To je challenge na skloňovanie. No a oni tu budú brokolicu jesť 2 týždne pred chirurgiou, lebo oni čakajú na operáciu vlastne tých kĺbov. No a potom hovoria lekári, že skúsia zistiť, či im to nejako pomohlo alebo nie, či treba sa spomalil progres tej choroby alebo či sa aj rýchlejšie budú zatavovať. Tak celkovo. A ďalej ešte výskumníci doplňajú, že keď sa začne už tá artritída formovať, že sa to nedá veľmi liečiť, ale dúfajú, že tá super brokolica teda, alebo sulforafan by mohol pacientom buď pomôcť prevencii, alebo v spomalení postupu tej artritídy. Lebo že síce aj tá operácia kĺbože funguje veľmi dobre, ale predsa operácia nemala by byť teda prvá možnosť, ktorou sa chceme vybrať.
Aj to by mala byť posledná.
Jo. Takže preventívne môžeme žrať brokolicu a uvidíme. Buď nám to pomôže s kĺbmi, a keď nie, tak je to zelenina, stále je to zdravé.
Ja radšej počkám na ďalší výskum, ktorý to potvrdí.
Hej, tiež som za. Nikdy sa neunáhlite s jedením brokolice. Môže vám aj uškodiť.
Veru, treba brať klad a zápory, hej. Klad je napríklad ten, že možno by to nejak mohlo pomôcť proti artritíde.
A zápor je ten, že končíš a bulimiou, či jak sa to volá. Proste vygrcaš, čo si zjedol. No, nepodstatné, hej. Koľko ľudí toľko chutí, takže komu to chutí, tak nech to kľudne papa.
Hej, len nech nám prosím nepíše ani nech vypne pseudokaz úplne všetko. Nechceme mať s ním nič spoločné, ne?
Ja bol sám odpojil Osiris teraz.
No jo. A keď sa mám priznať, tak ja ani neviem, čo je to brokolica presne.
Však ten zelený karfiol.
Zelený karfiol, no.
I don't know.
Určite predstavuje mrkvu.
Ja sa snažím teraz zdravo stravovať a preto sa vyhýbam ovoci a zelenina. Len meso.
A hranolky.
Dobre. Presne tak to treba. Podľa možnosti len vyprážané.
Tak je najlepšie samozrejme. Lebo tam dávajú menej oblohy. OK. Moja správička bude o tom, že jedna jasnovická rodina sa objavila na súde a veľa z účastníkov tej jasnovickej rodiny vlastne povedal, že OK, som vinný za nejaké menšie priestupky a teraz je vlastne šéf jasnovideckej rodiny alebo šéfka jasnovidenskej rodiny na súde. Kvôli tomu, že vraj podviedla a vlastne podviedla svojich klientov.
Nie, to sa nedieje.
Teda oni sa nám snažia povedať, že jasnovidka nejaká klamala alebo podvádzala. Dík, jasnovidka. Takže toto sa objavilo v správach aj vďaka tomu, že takéto tu súdne spory nie sú veľmi časté. Nie je mi celkom jasné, prečo nie. Veď keď asi kvôli tomu, možno že kvôli tomu, že tí jasnovidci nedávajú nejaké konkrétne predpovede, vieš, že choď kúpiť neviem, 30 akcií z tohto a z tohto, ne? A
zaručujem, jasne, alebo to podajte okay. To čísla športky.
Áno, áno. Ale tu na vlastne ona bola jasnovidka a jeden z jej klientov bola Jude Devereux, alebo neviem, jak to mám čítať, je to spisovateľka, ktorá píše nejaké romantické knihy a od nej si odniesla nejakých, podľa toho, že komu veríme, ona tvrdí, že nejakých 19 miliónov dolárov a tá spisovateľka tvrdí, najprv tvrdila, že 40 a potom to znížila na 25. V každom prípade je to celkom slušné čísielko.
To je akože darovala tie peniaze, alebo ako sa...
A nie, fungovalo to nejak tak, že táto jasnovidka hovorila, že počúvaj ma, sem Jude. Tu Jude postihlo nejaké nešťastie, myslím, že sa rozviedla, že mala nejaké potraty a potom jej nejaký mladý syn, relatívne mladý, umrel. A vlastne tá jasnovidka hovorila, že OK, to je kvôli tomu, že je na vás nejaká kliatba a potrebujeme robiť nejaké rituály vlastne, aby sme vás zbavili tejto kliatby.
A tie rituály stali 20 mega.
A bolo to tak, že bolo tam 1 milión dolárov za rok za služby tejto jasnovidky.
To je, počkaj, koľko? 30 tisíc za deň? 3 tisíc dolárov za deň?
Neviem. No,
to je dobrá mzda.
Ja si myslím, že je to celkom slušné pre niekoho, kto povedzme, že nič neštudoval a jediné, čo jeho expertíza sa týka tarokariet a takých vecí, tak si myslím, že je to celkom pekná sumička.
Celkom.
Hej. Ona sa, tá jasnovidka sa vlastne obraňuje tým, že je to akýsi rasizmus voči ním, kvôli tomu, že ona je cigánka a teda hovorí, že ten spiritualizmus je akože súčasť ich kultúry a to je nejaká ich religiozita. Ale tento súd sa teda automaticky nepozerá na to, že či na nich bola nejaká kliatba alebo niečo také, ale ťahajú sa tam za hlúposti ako za dane a také veci, ktoré neviem. Akože ja keby som niekoho, nejakého jasnovidca chcel zažalovať a povedať mu, že a on by mi povedal, že hej, máš na sebe kliatbu, ja tú kliatbu zruším a bude sa ti lepšie vodiť. Hej, a mne, ja by som povedal, že mne sa lepšie nevodí. A zažaloval by som ho, tak som povedal, že by si ma oklamal, nie? Nezrušil si zo mňa tú kliatbu alebo niečo také. Ale tento súd je o mnoho zložitejší kvôli tomu, že sú tam veľké peniaze v tom. A podľa všetkého tá spisovateľka má nejakú históriu teraz v posledných rokoch súdiť sa z hore dole s každým. A našťastie skončil pod týmto súdnym sporom aj nejaká taká veštica. A to je všetko.
To je neuveriteľné priamo, ty vole.
Neuveriteľné je to, že prečo takýchto tu súdnych sporov nie je viacej.
Asi, lebo nič nedajú na papieri, vieš, s podpísom, že
no,
vtedy a vtedy ti zomrie strýko.
Dobre, to je jedna vec, že to nemáš na papieri, ale nemusí sa súdiť, iba keď máš niečo na papieri. Môže sa súdiť aj slovo bez slovo, vieš. No, hlavne keď nejaký...
Hej, ty máš ústnu dohodu vlastne, takže...
A hlavne keď nejaký veštec má viacej klientov, tak oni vlastne môžu dosvedčiť to, čo vlastne ty hovoríš.
Dať hromadnú žalobu.
Mm-hmm. Niečo
no, napríklad. Také. Hej, to je pekne, no. Neuveriteľné veci. Dobre, tak
povieš
poďme.
To pekne, aj keby sme hovorili o, ne, o novej morovej nákaze niekde.
To myslím tak ako, že...
Neviem, jak to myslím.
Že verí fasa. Len v tom zlom význame. Je to smutné celé. No nič, poďme radšej na fakt a fikciu. Nemám také veselšie veci. Takže poďme, začnem rovno jednotkou.
Keď sa nezasmejeme, ťa zažalujem.
No do čerta, dobre. Dúfam, že aspoň pri jednom sa mi to podarí. A no, začneme s tým, že Grasshopper, to je tá raketa o SpaceX, mal nový testovací let a vyletel do výšky 50 km a odtiaľ späť pristal na pristávacej plošine. A čo ja viem, Joiner.
Ok, nemám ani šajnú, keďže tieto veci nesledujem vôbec. To znamená, že vyletel a potom sa vrátil, hej?
Áno.
Tak si budem musieť iba vyloženie typnúť a poviem, že fakt.
Ok, a Osiris?
Sa nemôžem zbaviť pocitu, že som to dakde videl. Že raketa vyletela hore a potom proste spadla nazad. Ale neviem, či to je to alebo niečo iné, ale tak treba aspoň, že fakt.
Ok, a toto je fikcia. A ozaj majú tú raketu, ktorá teda vie už vyletieť trošku do vzduchu a vrátiť sa naspäť. Prvý test bol v roku 2012 a vtedy vyletela 1,8 metrov do výšky a od vtedy bolo spravených 7 testov a na poslednom teste vyletela 250 metrov. A takže od 50 km je to ešte celkom pekne ďaleko.
Pre mňa nie, zjavne.
Hej, je to taký patentík, ktorým sa snažia mať 100% použiteľnú raketu, to znamená, že sa pekne vráti tam, vieš, ako keď si pozval tie filmy, že pristala na tých kozmodromoch a tak, tak presne tak toto funguje.
Jednoducho nebudú musieť odhadzovať jednotlivé časti asi, nie?
Hej.
Budú musieť?
Nechcú. Oni chcú proste, aby sa to celé krásne vrátilo. Uvidíme, ako to dopadne ďalej. Takže tak... Dobre, dvojka bude zase o vesmíre. Raketa Epsilon agentúry JAXA, ktorú používa umelú inteligenciu a na seba kontrolu úspešne odštartovala na druhý pokus.
Znamená, že im treba zhasol motor na prvý šup.
Hej, alebo niečo iné sa porúchalo.
Nie, fikcia. Podľa mňa vybuchla strašne.
OK, a Jenner?
Ja hovorím zase, že fakt, a zase je to iba čistý typ.
Hej, a toto je fikcia.
Ja mne si vedel, no si mys.
No.
Táto raketa mala iba jeden pokus zatiaľ.
A vybuchla.
Nevýšiel, nebol prerušený, mala nejakú poruchu.
Výbuch.
A... Nie, nebol to výbuch. Zajímavé na tom je, ale že má tú umelú inteligenciu.
Nebol to výbuch, ten hríb... ktorý si videl na horizonte, bol úplne z niečo iného, ne?
Áno. A pointa celej tejto raketky je ale o tom, že má tú umelú inteligenciu, ktorá sama overuje systémy. No, to znamená, že ja neviem, keď ste videli štarty SpaceXu a tam hovorí nominal, tak to kontrolujú normálne ľudia. Táto raketa to už bude robiť sama za seba. Ako samozrejme, že to kontroluje asi ešte aj počítač, ale...
Jasno.
O nás bude.
Mám jednu otázku, Marty. Prečo sa snažíš ututlať túto explóziu?
Ja o žiadnej explózii neviem.
Prečo by si mal tvrdiť
veľmi
niečo
pekne
iné?
Povedané. Teda na teba nebudeme môcť napadnúť súdne, lebo ty si povedal, že ja o žiadnej neviem. Hej, nepovedal si, že nie je, lenže ty o žiadnej nevieš.
Áno.
Čo majú v područí ilumináti.
Áno, presne, presne.
Som sa naučil odpovedať tak vyhýbavo. Dobre, tak poďme na trojku teda. Počkaj,
povedz na rovinu, lebo ti zaspievam.
Nic ma podík. Dobre, trojka. V rámci DARPA challenge robot Petman používal automatickú zbraň na likvidáciu terčov a zatiaľ mal horšie výsledky ako človek. Tým automatickú zbraň je, že behal pomedzi tie domčeky, vieš, a tam mu vyskakovali tie prišery.
Aj, čo da. Buď pápka, alebo terorista.
Hej.
Uh-huh. A on behal, hej?
Mhm, ale teraz je na rade Osiris, nie? Či?
Nie. Joiner
je na rade. Joiner je na rade, hej. Dobre.
Takže, ak naozaj behal, o čom pochybujem, myslím, že skôr...
Šmatlal.
Skôr chodil na kolesách alebo niečo také, nie? Nepovieš mi, hej?
Normálne behal.
Normálne behal, hej?
Si nevidel Petmana nikdy ešte?
Nie, to je ten
robot,
čo
vie robiť kliky a podobné veci, drepy a takéto zázraky.
Takže on mal behať a mal používať automatickú zbraň na likvidáciu terčov a mal mať horšie výsledky ako človek, tak tomu veľmi verím. Teda hovorím, že je to fakt.
Mm-hmm. A Osiris?
Ja si tiež myslím, že už ten beh je dosť podľa mňa výzva pre tých robotov.
Podľa mňa.
Je to ešte tamto nejak koordinovať ten pohyb a cieliť a strieľať do tých terčov. Myslím, že to...
Áno? To cielenie a strieľanie to by mohlo byť jednoduché. Ale,
no, ale vieš, keď to... uteká, teraz mierí doprava, vľavo no, vyskačí terčík a rýchlo precieliť zbraň.
Tak to... asi zastane. Asi zastane na to, keď bude strieľať. Že nebude počas behu strieľať, len neviem, akože samotný beh. Ja neviem, sú nejakí roboti, ktorí vedia bežať 20 km za hodinu alebo tak, šprintovať. Ja neviem, možno, že len ľudia, ktorí tam chodia, sú úplne na prd. Aj to je
tak
možno.
Podľa toho, koho mu tam dali ako super, aj keď tam bol nejaký zelený baret, to je jedna vec a druhá, keď tam dali...
Homer Simpson tam bol.
Nejakého vozičkára. Ale aj tak si myslím, že to je fikcia. Aj preto, že Marty to už pastol do dokumentu.
To čerta. Hej, sa mi stala chybička.
Ale nie, ten beh mi tiež príde neuveriteľný. A ešte to kombinovať s tou zbraňou, to sa mi zdá veľa.
Jo, dobre. A je to fikcia?
Teda mal lepšie výsledky ako človek.
A nie, v žiadnom prípade nepoužíval automatickú zbraň na likvidáciu terčov.
Ježiš.
Ako je pravda, že a tým pádom mal horšie výsledky ako človek. Ešte aspoň neviem o tom jedine, že by to bol veľmi utajovaný test.
No dobré, ale ja som povedal, že je to fakt. Takže som sa mýlil.
No áno, on sa nezúčastnil tej súťaže.
OK.
A teda v rámci DARPA challenge ten robot nepoužíval automatickú zbraň, hej, na likvidáciu terčov. A DARPA challenge je o tom síce, že tí roboti budú schopní časom nasadnúť, čo ja viem, do auta, odšoferovať na miesto nehody, vytiahnuť človeka, čo ja viem, spod trosiek a tak ďalej. A možno, že to dotiahnu aj k tej likvidácii terčov potom s tými automatickými zbraňami, ale ešte tak ďaleko nie sú. A keď ťa to zaujíma, tak potom si pozri toho Petmana. Tak je celkom agilný ten robotík a dokáže normálne šprintovať.
Teda som mal pravdu, aj napriek tomu som prehral. Ale sa mi nepáči.
No, takže Osiris má znova bodík.
Nespravodlivosť, pretože on hovoril tiež, že je to fakt. Len sa pomýlil a povedal, že je to fikcia.
Hej, no dobre, poďme. Poďme na štvorku. A štúdie ukázali, že respektíve štúdia ukázala, že šimpanzi ničia ľudské pasce tým, že ich oni ich proste vyhľadávajú a spúšťajú na prázdno.
Tak. Ako môže to byť pre nich veselo akrát o chvíľa hádzať kamene na tým medvede pasce? Ale prečo by také štúdie však dajú kameru na pasce uvidieť, nie? Či tam hodí opica kokosový orech alebo nie?
Či to bola náhoda alebo nie?
Aha, tak. Aha, že či sa s tým zabávajú.
Či to robia cieľene, vieš?
Aha, ja si myslím, že hej, to sú zlomyselné previty tie šimpanzi.
A ja si tiež viem niečo také predstaviť, keď povedzme, že je nejaká pasca, ja si to predstavím tak, že niekde je pasca, niekde je v pralese alebo kde a do tej pasce sa môže chytiť aj opica, hej? A keď sa naučia, že keď to pustia na prázdno tú pascu, tak vlastne im tá pasca neoblíži, tak podľa mňa by to mohlo byť niečo, čo by sa mohlo dostať do celej skupiny a potom by to robili. Takže ja si to budem predstaviť, že by to mohlo byť. Takže poviem, že je to fakt.
OK. A Osiris?
Osiris už...
Ja som hovoril tiež, že hovoril. Fakt.
A ty si hovoril tiež, že fakt. A áno, toto je fakt. Je to celkom zaujímavé. Tie pasce boli tie oká, čo sú, vieš...
Aha, takže nie tie, čo... stupíneš na to a sa to se cvaknú tie dva čelústia ti odseknú nohu.
Akože tak ťa to chytí, hej, aj tak to vie poraniť a tak ďalej. A tí hantri, teda lovci, sú celkom nešťastní z toho, lebo tí šimpanzi vyslovene prišli na to, ako proste je to disabnúť bez toho, aby im to ublížilo. A teraz...
Ó, chudák lovci...
Hej, ale zaujímavé na tom je, že proste komplet všetky im proste povypínajú, keď robia to šimpanzi v Južnej Afrike, takže celkom šikovné tvory. Neviem, čo viac sa dá k tomu ešte povedať, ale well done,
aké
well played.
Aké sú tu pasce, na čo?
A od nás zvieratá rôzne.
Teda akože je to forma akože lovu, hej, na nejaký, nejakú zver. Mm-hmm.
Takže okay. Tak. No a posledná... Peťka, teda nová kometa tesne minie Zem. Bude od nej menej ako 0,01 astronomickej jednotky. Čo je nejakých 14 miliónov kilometrov. Takže ešte stále dosť ďaleko. A kto je na rade?
Joiner,
poď.
A absolútne nič o tom neviem, takže asi si budem musieť typovať. A... O ničom takom som nepočul. Ale aj keby niečo takto tu malo byť, tak by som o tom nepočul. Takže poviem, že je to fakt. Čistý typ.
OK.
Ja som pozeral dokument o kometách a tam hovorili medzi iným aj o tom, že je ťažšie predpovedať, či do nás nabúra kometa ako napríklad asteroid, lebo asteroidy majú dosť stabilné dráhy. A je ich relatívne vidno. Tiež to komety prichádzajú z ďaleka a je to kopa prachu a tých hlúposti, čo veľmi neodrážajú slnečné svetlo. Takže sa môže stať, že napríklad ju zbadáme, až keď bude niekde okolo Jupitera a ja to bude len tvarovanie len trochu dopredu. Takže tým pádom by ma to neprekvapilo, že teraz náhle sa niečo také vynorilo. Na druhej strane to 0,01 astronomické jednotky mi príde dosť málo, ale jedine, že by si tam chcel nejak radovo nachytať, či to bude, neviem, pol astronomické jednotky, alebo tak, alebo jedna. A... Tak poviem, že fikcia, že tam tá, že to bude viacej.
Áno, je to fikcia, áno, bude to viac. Bude to pol astronomické jednotky 0,46 teda. Takže celkom dobre si to odhadol. Ide o kometu Ison, ktorá podľa bulváru bude najjasnejšou kometou tohto storočia, čo je dosť skoro na takéto tvrdenia, keď si pozrieme dátum. A jedna vec. Potom pozorovania aj ukázali, že má pomerne nízku jasnosť, takže nie je úplne isté, aká jasná bude, ako komety sa rozjasnejú, až keď dobehnú za Jupiter, alebo ešte bližšie, už si nepamätám presne. A pointa je ale tam tá, že už v tých novinách ešte hlasili, že bude jasnejšia ako mesiac v splne, čo nie je úplne isté, takže tam je kopec otáznikov. V každom prípade preletí dostatočne blízko a s trochou šťastia, ak bude dostatočne jasná, tak by budeme vidieť aj voľným okom. Ale iba s trochou šťastia, lebo zatiaľ to vyzerá, že skôr na to bude treba predsa len nejaký ten teleskop, aby sme videli jej chvost.
Tá Island by mala byť veľmi dobre viditeľná, keď pôjde okolo Marsu, nie?
Hej, ako ona sa začne potom zviditeľňovať, teda, ako bude upaľovať teda, smerom k Slnku.
Teda takto hovorili médiá, ešte vtedy, keď to bolo dosť možné, ale momentálne to už tuším tak, že skôr sa prikláňajú ku tej verzii, že ju nebude by vidieť veľmi dobre.
Hej.
No a kedy by to malo byť?
Koncom wow. Tohto roku, alebo ako? Aha, ja neviem.
Okay, okay.
Neviem. Fakt
tento
neviem.
Rok a zabudol som si dátum poznačiť.
A to je jedno, ale či teraz niekedy. Či sa to ešte dožije, vieš?
Tak a to nikto žijeme slúbiť, no.
No.
Martyr mi slúbil. Keď zomriem, žalujem ho.
Keď ťa nezrazí auto a nespadne na teba úlomok tej kométy napríklad, alebo tak.
No, alebo raketa exploduje pri mne.
Alebo... A potom príde Martyr sem do podcastu, bude tvrdiť, že žiadna explózia nebola.
Ako vždy, ako vždy.
Treba prečítať čiernu kroniku, že kto bol obeť tej poslednej explózie.
Žiadni mŕtvi tam neboli, pokiaľ viem, ne?
Zase pokiaľ viem, hej, ja tak viem, že... Neviem, Martyr.
Ako? No, čo ti budem rozprávať?
Mňa neoklameš.
Tak potom nič. No dobre, tak to idem vyhodnotiť teda. A chudník som si zabudol povedať, čo ste povedali.
Ja som vral, že fikcia.
A Joyner povedal, že fakt.
Áno.
Takže Osiris má ďalší bodík a Joyner zase odišiel s dlhým nosom. A...
S chybajúcim sa dlhým nosom.
Áno. A máme tu vyhodnotenie a teda Osirisovi sa viedlo celkom dobre a trafil 4 výroky z 5. Mm-hmm. A Joyner
jeden.
Trafil jeden, áno.
No, dokopy sme všetky uhádli.
Áno. Dobrá spolupráca. Akurát, že nie, lebo prvý ste neuhádol ani jeden z vás, takže...
Takáto tak. Fakta fikcia sa mi vôbec nepáči.
Hej.
No ja som si vybral tému a teda som chcel, teda nechcel, ale poslucháči ma donútili. Teda jeden navrhol, teda že by sme mohli rozprávať o joge, tak som si dal teda, že joga.
A vieš, aj kto to bol?
Poslúchať sa Andrej a doporučil nám tému yoga, mýty a realita. A keď som si tú tému ako nahlásil, že teda budem mať do nášho interného dokumentu, som si myslel, že sa dočítam o kope takých blúdov ako pri homeopatii, ako punktúre a všetkých tých veciach. Ale na konci som bol trochu sklamaný, lebo asi to nebude zďaleka taká výživná téma ako tie zvyšné alternatívne capiny. No, dobre, ale by sme začali. Tak, yoga je teda to staroindické, neviem, to časť, neviem čoho. Proste tam to v náboženstvu vymysleli a slúžilo to ako nejaké fyzické, mentálne a spirituálne cvičenie. Oni to tam montovali do toho ich hinduizmu, čo tam mali. Slovo yoga pochádza zo staroindického slova yoga, ktoré znamená nejak niečo pripojiť sa alebo spojiť a zjednotiť a niečo také, tak oni to využívali teda zjavne na to zjednocovanie sa tam spoj väčším. A potom potom nás veľa vecí nezaujíma, tá história, tie náboženské veci, tie som si nečítal vôbec, lebo to nie, vlastne nie je to v scope.
A nie je to ani podstatné na to, aby sme rozprávali, že
práve nie je to aj
tá yoga má, aké má účinky a tak ďalej. Hej.
Ani merí to veci, teda z nášho hľadiska to nie je vôbec dôležité. Akurát, že sa to rozdeluje na viacero takých, neviem, či 6, nie tých rôznych jog, všetky sú rôzne, ale tá, do ktorej sa my budeme rozprávať, je podľa všetkého Hatha yoga, ktorá sa zameriava na to, práve na to cvičenie. Ako vy gazdovia ste boli niekedy na joge? Skúšali ste to?
Áno.
A ako sa ti to pozdával? Ja som nebol.
Neviem, aký druh jogy to bol, alebo čo, ale bolo to príliš málo namáhavé. Bolo to skôr, mi to pripadalo ako nejaké naťahovanie šliach a tak ďalej. Toto na budovanie nejakej ohybnosti alebo niečoho takého. A ako sa mi to páčilo, nie veľmi, by som povedal, ale akože ja som do toho ani neočakával žiadne, neviem, nejaké zázraky, alebo ja neviem.
Proste si to vyskúšal, he?
Nechcel som si tým liečiť rakovinu ani nič také. Ale mám jednu kamarátku, ktorá chodí na jogu a tá si to veľmi, veľmi obľúbuje.
A ja som tiež poznal jedného chlapíka, ktorý chodil na jogu a hovoril, že sa mu tam veľmi páči. Ja keď som začínal o tom študovať, vlastne tak ja som si myslel, že to teda očakal som od toho, že to bude buď nejaký taký žvázd ako homeopatia, že lieči to všetko od vymyslu sveta, prispieva k svetovému mieru a tak. A potom takisto som si ďalej myslel, že všetky tie benefity, ktoré keď sa oprostíme od tých antických kravín a že keď to robili pred 5000 rokmi, musí to byť dobré, tak nám vyjde z toho, že tá yoga je taká účinná ako hoci aké také mierne cvičenie. Myslím, že pilates je na podobné niečo tomuto. V tej prvej časti tej mojej domnienky, že čo všetko to lieči, tak samozrejme proklamné účinky závisia od tej ktorej stránky a od toho, ktorého jogina, ktorý trénuje tú jogu alebo vlastne precvičuje. No ale sú samozrejme úplne zo širokého spektra. Určite aj od rakoviny, tam to je jasné. Bolesti rôzne chronické až po depresie a psychické poruchy. No ale potom aj otázka je, že kde vlastne je pravda a čo vlastne tá yoga robí. A ja som si pozeral, skúšal som si nájsť nejaké mýty o joge a ako Andrej radil, lenže som narazil na taký blbý problém, že keď som vždy som dal yoga myths, tak mi to našlo stránky nejaká ninjayoga.com a tam bol top 5 myths about yoga debunked, poďte ku nám cvičiť iba za $8 za hodinu. No a tam väčšinou tých mýtov bola taká, že yoga rovná sa náboženstvo. No ale toto, aj keď ako je to časť z toho hinduizmu vyňatá a v našom západnom svete vlastne väčšina tej jogy je oprostená od tej spirituálnej časti. Ako neviem, hej, na žiadnej som nebol, tak len interpretujem to, čo som čítal, ale podľa všetkého väčšina dnešných kurzov jogy sa zameriava práve na tie rôzne tie polohy, aj zaujať nejakú polohu a držať v nej a ďalej a na dýchanie, prípadne na naťahovanie aj na ten stretching, čo aj Joyner spomínal. Takže ten náboženský potom si myslím, že keď sa niekto rozhodne ísť na jogu, tak je pravdepodobnejšie, že tam nebude, ako že by tam bol.
Aj musel by ho vyložené hľadať, podľa mňa.
A jasno, niečo podobné sa aj ja domnievam. Že aj keď sú tam nejaké prvky z meditácie, akože to uvoľnenie aj tela, aj neviem, treba zmysla, aj sústredenie sa na seba, na to prevádzanie tých poloh a dýchanie a tieto relaxačné techniky, tak tie tam budú. Ale skôr si myslím, že nebudú v žiadnom žiadnym spôsobom späté s tým náboženským podtónom. Potom ďalšie z tých mýtov, ktoré sa často objaví, bolo, že človek musí byť ohebný, aby mohol ísť na jogu. Tak to sa zhodne tam vlastne všetci tvrdili, že nie, že to vôbec netreba, že tam môže prísť hociaký, neviem, napríklad aj ja, že by som tam mohol ísť a že tam časom všetko to pôjde a že hlavné je proste tam chodiť. A čo boli ešte ďalšie mýty? No, že joga je len pre ženy, tak tomu už dnes neverí, hádam nikto. Aj keď skôr k tomu inklinujú ženy, si myslím, že práve kvôli tomu, že je to skôr taká v úvodzovkách oddychovka, je, že skôr na jogu budú chodiť ženy, chlapi pôjdu na crossfit zatiaľ alebo budú pozerať telku z gauča.
Budú pozerať nejaký futbal s pivom v ruke, ne?
Aj, jedno z tých dvoch to bude. No ale k čomu vlastne tá joga nám aj naozaj pomáha? Tak podľa všetkého joga na nešťastie je to dosť ešte mladé a nebolo dosť veľa výskumov na to, aby sme vedeli niečo už povedať na isto. Ale mnoho z tých výskumov naznačuje, že joga má dosť pozitívne účinky, najmä na nejaké nešpecifické problémy, hej, napríklad zlepšuje ľuďom náladu trochu. Nejako, že vieš, že keď ideš k lekárovi, no nie, k lekárovi s tým nejdeš, ale keď ideš za homo a potom a povieš, že sa cítim tak divne, že unavený a nemám dobrú náladu a proste také kraviny mu tam povieš, tak proti tomuto yoga podľa všetkého dosť dobre pomáha.
A viac ako placebo, lebo nedá sa otestovať yoga na placebo asi.
Pozri sa, tam ide o to, že ak budeš len doma sedieť, pustíš si hudbu takú, ako ti púšťajú na joge a budeš, na joge a budeš robiť pomalé pohyby a budú ti hovoriť, že uvoľní sa, bla bla bla, tak tie sa uvoľníš, ten stres teba upadne, hej, keď si bol napríklad v práci alebo tak, a to bude mať nejaký efekt, hej, to bude mať väčší efekt, ako keby si to nerobil.
Áno.
Jasné.
To je ako, že to je ten klad, hej, ale ten samotný klad nespočíva z toho, že yoga je v tomto niečím špeciálna.
To je toto, čo som aj do toho trochu očakával, je, že nebude tam veľký rozdiel medzi tým, či chodíš na jogu, alebo chodíš na nejaké iné cvičenie. Proste tam, čo vyzdvihovali často, bolo, že tí ľudia mali, boli disciplinovanejší, hej. A vedeli sa lepšie sústrediť, aj lepší spánok mali. Ale to sú všetko veci, ktoré získaš hocikde. Hej. Keby si dvakrát za týždeň chodil, ja neviem, na kickbox, tak tie isté účinky podľa mňa budeš pozorovať ako z jogy. Hej. Tam je skôr to, že...
Podľa teba, alebo?
Ja si myslím.
Okay.
Ale štúdie ťažko je nájsť kvôli tomu, ako som hovoril, že je to dosť mladé a všade, kde som sa pozeral, tak tam bolo, že same, že asi štúdie naznačujú a mohlo by to byť takto. Potom kopu štúdie je a majú nejaké nedostatky v metodológii, tak a v podstate nič som tu nenašiel také, že čo sa povie na istotu, okrem toho, okrem tej pozitívnej psychológie, a to je to, že ľudia sa potom cítia aj odpočinutejší, pozitívnejšie, celkovo ako majú náladu pozitívnejšiu a tak. No ale to sme si povedali, že veľmi podobný efekt má napríklad aj akupunktúra, aj celý ten proces, ako tam ten terapeut na teba pomaly rozpráva a príjemná hudba, neviem, tá tyčinka smradlavá.
Ktorú z neznámych dôvodov volajú vodná.
Nie, tie, vieš, tie tyčinky, co dutnajú a potom...
Mm-hmm,
hej, ja viem.
To hrozne, vodné tyčinky, tak sa to volá.
Tak sa to volá, hovorím,
že z neznámych dôvodov to volajú vodné, to smrdí jak fras a...
Ja som počul vodné.
Ohľadom tohto som čítal už dávnejšie jednu takú štúdiu, kde sa pozerali na, testovali to iba na ženách a testovali to na migrénu, kde táto štúdia bola vlastne zaplatená nejakým veľkým yoga centrom alebo niečím takým, a testovali tam vlastne to, že bola tam yoga, púšťali tam nejakú hudbu a bol tam nejaký inštruktor, ktorý robil nejaké cviky, akože ukazoval, že nám, že aké cviky majú robiť, a potom bolo nejaké iné cvičenie, hociaké iné cvičenie. A teda nejaká akože trošku podobná, nebolo to akože yoga, hej, tiež tam bola nejaká hudba.
Napríklad Pilates, ne?
Neviem presne, že čo to bolo už. Myslím, že to nemalo žiadny akože názov, tam povedali, že ja neviem, nejaké pohyby, neviem aké. A výsledok tejto štúdie akože prezentovali, akože yoga pomáha, hej, a tam akože odkazali na tú štúdiu. Ale výsledok tej štúdie bol taký, že yoga mala také isté výsledky ako to cvičenie, hej, ktoré prevádzali v podobných podmienkach, ako je tá, ako tá yoga.
No, tak yoga pomáha. Takisto ako všetko ostatné. Áno,
akože oni to napísali, že yoga pomáha, čo je pravda, hej. Proti migrénam takisto ako hociaké necvičenie a nejaké uvoľnenie.
Ja som tiež tu narazil na taký maličký experiment, kde nejakým študentom nakázali cvičiť jogu, no niektorým, a niektorým proste ako bola kontrolná skupina, akože na tí, ktorí cvičili, tak a tí vlastne dopadli na skúškach lepšie aj lepšie ohodnotili takú svoju náladu. A čo sa týka tých fyzických účinkov, tak samozrejme je lepšie cvičiť jogu ako ležať doma na gauči. Každé cvičenie je lepšie ako žiadne. Ale na...
To nie je pravda, zle prevádzané cvičenie je horšie ako žiadne.
Áno. Ale na druhej strane samozrejme ako pri hociakom cvičení aj pri joge je možnosť, že sa človek zraní. Takže na to tiež to si treba dať pozor. A potom aj sú tam spojené nejaké tie zranenia také špecifické, že sa tam asi veľmi pokrúťa ľudia aj vrúpne v chrbte alebo čo. Ja osobne si myslím, že sú o dosť efektívnejšie cvičenia ako yoga. Vlastne keď chceme niečomu venovať 2x hodinu týždenne, tak si myslím, že to môžeme využiť aj lepšie, ako ísť sa niekde ležať na madráčku a naťahovať sa. Aspoň tak si predstavujem jogu. Alebo robiť ten mačací chrbát aj, alebo čo. Neproste ako... A na druhej strane, vieš, keď niekto sa nevie ísť dokopať, robiť nejakú serióznu vec, treba, neviem, behať, hej, alebo na spinning ísť, alebo na niečo takéto, hej, čo akože fakt, kde sa namakáš, tak potom určite je lepšie ísť na jogu, ako neísť nikam, hej. Ako o tom žiadna diskusia by nemala byť, lebo akákoľvek aktivita je plus. Ale že by to malo nejaké zázračné účinky, aj že, ja neviem, posadne nás ten Višna a teraz sa vyliečíme zo všetkého, aj z, neviem, z rakoviny.
Asi tak nie.
To skôr nie.
Asi taký hlavný problém tej jogy spočíva v tej yoga kultúre, ktorá okolo toho vznikla. Že tá yoga... Okolo tej jogy je vlastne taká kultúra alternatívnej medicíny a celkovo vúbu nejakého. To znamená, že keď poznám nejakých ľudí, ktorí chodia na jogu, tak mi pripadá, že u nich je väčšia šanca, že veria na rôzne nejaké...
Tie východné medicíny.
Nie je vyložené len to, ale... Ja chodím do fitka a niekedy tam bola, neviem, či tam ešte stále funguje, ale predtým tam bola nejaká športová yoga alebo niečo také. Teda to bola nejaká extrémnejšia tá forma.
Power yoga.
Power yoga, presne.
O tom som čítal, že tam sa akurát rýchlejšie menia tej polohy.
Áno, a je to aj viacej, je to aj namáhavejšie, hej? Teda spáliš tam viacej, je tam... Podľa by som, že problém tej jogy je vyložený v tom, že je to príliš
statické,
slabé. Hej? Áno, akože nie je to dosť namáhavé. Tá power yoga je trošku namáhavejšia, teda z môjho pohľadu je lepšia. No ale čo som sa povedal, vlastne bolo to, že keď som videl, ako vychádzali z tej poveriogy, tak mali asi... Boli tam asi, neviem, nepamätám si už na presné číslo, ale drvivá väčšina z nich mala náramok, ktorý sa dal kúpiť v tom čase, v tom obchodnom dome, ktorý sluboval, vieš, lepšiu rovnováhu a tak ďalej.
Power balance. Niečo na ten
to,
spôsob.
Áno, na ten spôsob.
A mne sa zdá, že tá yoga na jednej strane je aj možno príťažlivejšia pre masy kvôli tomu nádychu mystičná, je, že staroindické šalamúnstvo od nás tu všetkých vylieči aj ako ajurveda. A na druhej strane aj trpí to stigmou, že proste ľudia si to spolu spájajú veľmi. Aj tí, ktorí treba nie sú namotaní na tie kraviny, tak si myslia, že keď to ide na jogu, tak nejak sa do toho namáča.
A ja to vyložené aj tým, aké reklamy sa vyskytujú. Hej, že urobte niečo pre svoje zdravie, poďte na jogu. Vieš, toto sú reklamy, ktoré bežne vidíš, ktoré vlastne hovoria, že yoga je pre zdravie, pritom cvičenie je pre zdravie, hej, ale tu nás sa to ako keby spájalo iba s tou jogou a vzhľadom na to, že tá yoga má je taká rozšírená a tak veľa ľudí akože na ňu chodí aj všetko a že každý vlastne pozná pojem, že yoga, hej, tak sa ku nej to nejak spojilo, vieš, že je to spojené so zdravým spôsobom života a s vegetariánom. Ja som vegetarián, budem chodiť na jogu a také veci. Čo sa potom zase spája so zdravím, hej, čo nie je stále akože je pravda. A napríklad pri tej joge máš aj cvíky alebo polohy, ktoré vyložené, povedzme si, že na to, aký relatívne malý úžitok má z tej jogy. A teraz nemyslím to, že relaxácia, tak, lebo tú relaxáciu beriem, OK, na to môže byť super, ale myslím nejako fyziologické, áno, nejaké veci. A tak niektoré polohy sú príliš nepohodlné, by som povedal, a príliš nejaké riskantné pre chrbticu a tak ďalej na to, aby dávala taký malý účinok. Hej?
Konec koncov ani nedoporučujú veľmi na jogu chodiť cvičiť, treba s tehotným ženám a vlastne každý, kto má problémy, by sa mal poradiť s lekárom, či môže tam ísť a tak. Ale tak to na koniec koncov platí na každé cvičenie.
To napríklad hovoríš ty, hej? Ale keď ideš do nejakého akože keď je nejaká väčšia sieť, kde je yoga, tak tam takéto veci samozrejme povedia, pretože tam si nemôžu dovoliť povedať, že no jasné, poďte. Ale také menšie yoga nejaké
ustanovizne.
Veci, akože keď ideš a zbadáš na rohu ulici, že hej, tu je yoga, hej, ja nikdy si o tom nevedel, aj tam iba jeden nápis a je to fakt, že iba jedna miestnosť, kde vojdeš, tak tam ti kľudne, ale kľudne povedia, že jasné, tehotná, rakovina, AIDS, hoci čo, môžeš prísť cvičiť, nikým sa nemusíš baviť, lebo yoga je len a len dobrá. Tak, čo už, no.
Tak nič, tak radšej skončíme, lebo Martyr už zaspáva.
Hej, Martin, nespím. Sa opil. Viem,
to sa nestalo. Som bol spoločensky unavený a som malo spal kvôli tomu.
Jasné. V mojej reči sa to hovorí, že si sa opil ako prasa.
Očierňuješ tu. No.
Ty sa očiernil. Ak triezvy človek si nepribuchne palec do dverí.
Tak, no, neviem.
A pribuchne.
No, mne sa to ešte nestalo. Triezvem. Dobre, poďme na záver.
OK, takže toto bolo všetko ku joge?
Ja myslím, že tam nie je veľmi to, čo povedať. Ako keby som to zhrnul, kto doteraz nič nerobil a chcel by začať cvičiť a nechce nič iné robiť, tak joga je dobrá, ale keď už sa k tomu chce niekto dokopať, tak podľa mňa môže urobiť aj lepšiu voľbu.
Aj podľa mňa.
Zhodneme sa. Traja z troch skeptikov odporúčajú radšej niečo efektívnejšie ako jogu.
Jo.
OK. Takže toto bol koniec časti 101. Ďalšia časť bude 8. septembra, tému budem mať ja a budem rozprávať buď o teórii strún alebo kauzalite, ešte si nie som celkom istý. Nájdete nás klasicky na stránke www.pseudokaz.sk a čo by som povedal na záver?
Vtip.
Žiadny slušne nepoznám.
Tak sa vám pozdrav pekne.
OK. Čaute.
Čaute.
Majte sa.